Es esmu gatavs šos pienākumus uzņemties. Es esmu gan prasīga pret sevi, tie, kas mani pazīst, zina, bet es esmu prasīga arī pret citiem.
Tā Evika Siliņa paziņoja vakar, kad partija Jaunā vienotība viņu izvirzīja par premjera amata kandidāti. Evikai Siliņai ir izglītība tiesību zinātnēs. Latvijas universitātē iegūts bakalaura grāds un Rīgas juridiskajā augstskolā saņemts maģistra grāds, tā liecina publiski pieejamā informācija. Viņa bijusi advokāte, bet šo praksi apturējusi iesaistoties politikā. Evika Siliņa bijusi kādreizējā valsts prezidenta Valda Zatlera dibinātās reformu partijas biedre. Un pēc kandidēšanas Saeimas vēlēšanās 2011. Gada nogalē kļuvusi par toreizējā iekšlietu ministra, vēl viena kādreizējā reformu partijas biedra Riharda Kozlovska padomnieci juridiskajos jautājumos. Nu, abi ir Jaunās vienotības politiķi. Evika Siliņa turpinājusi kāpt pa karjeras kāpnēm, kļūstot par iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāri. 2018. Gadā 13. Saeimas vēlēšanās jau kandidējusi no Jaunās vienotības saraksta un 2019. Gada sākumā kļuvusi par ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa parlamentāro sekretāri.
Eviku Siliņu es pazīstu jau tagad daudzas gadus. Esmu pēdējos 4,5 gadus ļoti cieši ar viņu strādājis. Pirmos 4 gadus viņa būdama parlamentārā sekretāre, kas nozīmē, premjeram labā roka pilnā vārda nozīmē ar visu saistīto.
Pēc 14. Saeimas vēlēšanām Evika Siliņa kļuva par labklājības ministri. Valdības sēdēs viņa bijusi viena no aktīvākajām, iesaistoties nevien tieši savas nozares, bet arī citu ar labklājības jomu pastarpināti saistītu jautājumu apspriešanā. Viena no dinamiskākajām un ļoti pieredzējusi arī politoloģes Ivetes Kažokas skatījumā.
Viņa labi zina gan kā tiek organizēta pārvalde, gan arī kā notiek lielā politika. Viņa arī bija ļoti cieši iesaistīta šīs jaunās koalīcijas tapšanas sarunās, līdz ar to jautājumu par viņas politisko pieredzi īsti man nav.
Politikā pieredzējusi un valdības darbā pragmātiska, Evika Siliņa tomēr nav emocionāli atturīga. Piemēram, Delfi TV runājot par traģisko atgadījumu Jēkabpilī, kad bijušais dzīves biedrs bērnu un mātes klātbūtnē nogalināja sievieti, kur pirms tam ilgstoši bija vajājis, ministra nespēja valdīt asaras.
Šobrīd tais situācijā jāatdzīst, jā, mēs visi esam zināmā mērā kapitulējuši, mēs esam izgāzušies, katrs savā jomā, arī es varu atzīt, ka es neesmu acīm redzot spējusi aizklāvēties, man sāp. Un es domāju, tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti dzirdēt, ka mēs stāstam par likumiem.
Jāatgādina, ka Evika Siliņa, būdama labklājības ministre, ir aizstāvējusi Stambulas konvencijas ratifikāciju, kā valstiska līmeņa apņemšanos sargāt sievietes un bērnus pret vardarbību ģimenē. To viņa uzsvēra arī dienā, kad oficiāli tika nominēta kā Jaunās vienotības premjera amata kandidāte. Zane Eniņa, Latvijas radio.